Jūs redziet, tajā ielas pusē, cik to zemnieku ir, ja? Visi ir iesaistījušies šīnī akcijā.
Nāk ar atbalstu un ar sapratni, ka mums nav viegli šajā grūtajā situācijā. Viņam arī nav viegli, jo veikalā cenas ir šausmīgas.
Pirmā protesta akcija pagājušajā nedēļā, kad Daugavpils un Ilūksas novada zemnieki bez maksas dali iedzīvotājiem pienu, pulcēja gan iedzīvotājs, gan pāri par pussimta piensaimnieku, kas vēlējās tikt saklausīti, stāsta piensaimnieki Anatolijs Lociks un Romuāls Blēders.
Nevar naudu saņemt par savu darbu. Ot par to mēs nākam. Kredīti ir, tas ir, bet par visu jāmaksā neviens. Man mazāk neliek maksāt, ko vairāk procentu ir jādzīvo.
Mums to reikinu ir tādas te kaudzes, un apmaksāt nav ar ko reāli. Un tie 50 miljoni, ko it kā iedalījusi ir Eiropa, nu tas ir piliens upē. Tas vispār nekas nav. Nu pa 100 eiro uz galviņu, nu tā arī būs. Mums jau nevajag to kaut ko uztaisīt kādu slikti. Mums vajag, lai mūsu dzird, un tas ir mūsu pēdējais kliedziens, ko mēs varam izdarīt. Nu, ko mēs vēl varam izdarīt? Kur tā godprātīgā sadalīšana ir? Mēs gadu cietām. Mēs neko neteicām gadu. Domājam, nu, kaut kas nāks pa labu. Nu, nenāk taču nekas. Kaut kas ir jādara. Mūsu pacietība ir vienkārši pārplīsusi.
Principā zemnieki jau ir, es teikšu, diezgan mierīgi, ja, bet kādreiz arī, nu tā, ka viņi, kā saka, iekarst un saka, ka vajag, nu jau tā, kā saka, nu tā riktīgi iet uz priekšu, ja. Bet es vienmēr esmu teicis, jāiet uz priekšu ar tādiem konservatīviem priekšlikumiem, nevajag strēpt karstu, bet jāiet soli pa solim uz priekšu. Un jāmēģina risināt šī situācija.
Šī akcija Daugavpilī bija pirmais zvans ar mierīgu norisi atzīst Daugavpils lauksaimnieku apvienības vadītājs Maigurs Krievāns. Taču protesti var pāraukt un jau plašākā līmenī, un tas var notikt pašiem piensaimniekiem sadarbojoties un kooperējoties.
Mums ir ļoti vāja kooperācija, tas ir jāatzīst, un to atzīst visi, ka piensaimniecībā tik tiešām šī kooperācija ir vāja. Viņi nevar salīdzināt, teiksim, kā tas notiek graudu nozarē. Ja? Ir arī varbūt vairāki virzieni, pie kā vajadzētu varbūt apvienoties, vairāk strādāt ar kādu vienu piena pārstrādātāju, aicināt viņu uz sarunām, tad kooperatīvs varētu vairāk ietekmēt tieši šo cenu, pa kuru iepēr. Viena no tādiem protesta akcijas veidiem izskanēja, ka ja nonāks līdz tam, tad arī varētu būt tā, ka piensaimnieki vienosies un divas vai pat trīs dienas netiks nodots piens piena pārstrādātājiem. Tad jau tā tiks plānota visas Latvijas akcija. Un es tā ceru, ka mūsu piensaimniekus arī atbalstīs pārējie piensaimnieki mūsu Latvijas teritorijā. Tas arī ir viens no jau tādiem veidiem, kas ir iespējams. Nu un pats pēdējais, ja mūs nedzirdēs, neieklausīsies, tad tiks bloķēti ceļi, tiks bloķētas robežas. Tiks bloķētas galvenās maģistrāles un uzsvars tiks likts un tieši uz robežām.
Lai izietu no piena krīzes, piensaimniekiem vairāki priekšlikumi un prasības. Tās vēstulē nosūtītas valdībā un zemkopības ministrijā, stāsta Maigurs Krievāns.
Mēs prasījām 100 eiro dotāciju par katru nodoto tonnu piena. Neatkarīgi, vai tas ir liels ražotājs vai mazs ražotājs. Kur ņemt šo naudu? Tā ir valdības problēma. Eiropā ir iekasētas soda naudas par pārpildītām kvotām. Ir arī dažādi citi instrumenti, no kurienes tad ir jādomā, kur to naudu ņemt. Nākamā prasība bija valsts ieņēmuma dienestam, lai nokavējuma nauda būtu atbilstoši mūsu valsts bankas noteiktajiem procentiem, tie ir 4% gadā un nevairāk. Un, protams, aicinājām arī bankas tiem zemniekiem, ka uz šodien ir ļoti grūti ieklausīties un piešķirt tā saucamās kredītu brīvdienas. Tas nozīmē atlikt pamatsummas maksājumus un tikai, kā saka, tekošie kredītu procenti un procenti par nenomaksātajām pamatsummām. Protams, aicinām valdību iejaukties šajā godīgajā cenu sadalījumā starp ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju. Piena cena patērētājiem ir nokritusi par 13%. Tie ir statistikas dati. Bet ja paskatāmies ražotājiem, tie ir 30%, no 32 uz 20 tie ir pat vairāk. Ja pārstrādātājiem paliek grūti, viņš samazina iepirkumu. Ja pārdevējiem grūti, viņš paceļ cenu, ko ražotājiem darīt. Likvidēties.
Piensaimnieki Latvijā ir sīksti, labība ziemai sagādāta, pagaidām likvidācija nebūs. Taču, ja netiks sniegs nozara atbalsts, nākamgad varbūt saimniecība bankrota, kas sev līdzi nesīs tukšākus laukus, tukšākas skolas un lielāku bezdarbu laukos. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.